Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, slušat ćemo psalme nemačkog baroknog kompozitora Johana Rosenmillera. On je prvo obrazovanje stekao u latinskoj školi u svom rodnom Elznicu, pre nego što je 1640. otišao u Leipzig da na tamošnjem univerzitetu studira teologiju. Imao je i izvesno muzičko obrazovanje, pošto je nastavio da se usavršava kod kantora crkve Svetog Tome, Tobijasa Mihaela, kojim je ubrzo postao asistent i sam predavao muziku mlađim studentima. 1650. Rosenmiller postaje glavni asistent, a naredne godine i orguljaš u crkvi Svetog Nikole. Gradsko veće mu je obećalo da će on postati sljedeći kantor crkve Svetog Tome, a 1654. dobija i takozvano zvanje muzičkog direktora u odsustvu na dvoru u Altenburgu. Čini se da njegova karijera ide uzlaznim putem, ali nažalost zbog izvesne homoseksualne afere prinuđen je da ode iz Nemačke i 1658. ga nalazimo u Veneciji gdje je angažovan kao trombonista u crkvi Svetog Marka. Rosenmiller ubrzo i tu stiče reputaciju kompozitora i potražnja za njegovom muzikom stiže i iz Nemačke, te on preko posrednika šalje neke kompozicije u Weimar. Postaje rezidencijalni kompozitor u Ospedale della Pietà 1678. gdje ostaje 4 godine, da bi potom prihvatio poziv sa dvora u Wolfenbittelu i vratio se u rodnu zemlju. Ali tada mu ostaju još samo 2 godine života. Umro je 1684. Johann Rosenmiller je tokom cele karijere pisao instrumentalnu muziku, u kojoj je evidentan razvoj forme i sadržine. Njegove rane kompozicije su uglavnom svite kratkih igara. Pritom ne radi se ni o kakvim stilizovanim koncertantnim komadima, karakterističnim za kasni barok, već o pravoj muzici za igru. Kasnija Rosenmillerova dela su mnogo obimnija i kompleksnija po formi, sa razrađenijom instrumentacijom i strukturom. U to vrijeme pisao je kamerne sonate i kratke simfonije. Najbolje među njima, iz 1667. značajne su zbog inventivnih i iznenađujućih harmonskih rješenja. U Italiji je prihvatio i neke nove uticaje, a njegove kompozicije iz te faze utrle su put popularnosti italijanske muzike u Njemačkoj. Skoro sva vokalna Rosenmillerova muzika je crkvena. Za razliku od instrumentalnih dela za koje je dao dozvolu da budu štampana, njegova crkvena muzika je, shodno praksi u Severnoj Njemačkoj, cirkulisala isključivo u rukopisima. Bila je veoma popularna u toj oblasti i potpuno u njemačkom duhu, čak i ona koju je Rosenmiller komponovao u Veneciji. Najveći deo je na latinskom jeziku, uključujući i 53 psalma i za različite sastave, od partiture za solo glas i continuo do obimnih dela za dvostruki hor, soliste i instrumentalnu pratnju. Istorijski je značajno to što je Rosenmiller svoju duhovnu muziku, pogotovo kompozicije za solo glas i continuo, oblikovao po ugledu na svetovne kantate Carissimija i Čestija. Zbog toga je često izvođenje njegovih dela doprinelo da se u Njemačkoj ustanovi forma duhovne kantate. 84., 112. i 31. psalam Johana Rosenmillera izvodi sada ansambl koji nosi njegovo ime. Snimak je sa koncerta održanog u crkvi Svetog Humberta u Ansbachu avgusta 2009. godine.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh.
Čuli smo 84., 112. i 31. psalam nemačkog baroknog autora Johana Rosenmillera u izvođenju ansambla koji nosi njegovo ime. Snimak je bio sa koncerta održanog u crkvi Svetog Humberta u Ansbahu avgusta 2009. godine. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Visine koju su pripremili Goran Ivković i Gorica Pilipović.